No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tuli tuossa semmoinen ajatus, kun Kyösti puhui siitä, että ei oltaisi rajoittamassa pyhää henkeä, tai sitten että se kävisi niin päin, että me ei huomata, että hän haluaa tuoda jotakin esille, niin tuli mieleen semmoinen kokous vuosien takaa Ukrainasta. Menin sinne hyvin semmoisen yliluonnollisen sanan kautta, kun se vaan sanottiin, kun mä auto ajoin, että sanottiin sana Odessa ja sitten menin sinne pienen ryhmän kanssa. Ja se oli sitä aikaa, kun Gorbatsov oli tullut valtaan ja sitten siellä oli jo jonkunlaista uskonnon vapautta olemassa. Ja sitten se oli myöskin sitä aikaa, että ei ollut kovin paljon niitä elämisen tarpeita ihmisillä. Ja sitten Herra johdatti meidät sinne Romanian rajalle, siellä Tonavan toiselle puolelle, siellä Ukrainassa, semmoisen pienen Ismailin kaupunkiin. Ja siellä oli sitten kokous, missä oli ehkä enemmän väkeä kuin mä oon koskaan yhdessä kokouksessa nähnyt. Ja sitten se kokouksen johto oli semmoista vähän jäykkää sitten, mutta siellä oli hieno kuoro kuitenkin, joka lauloi siellä. Ja sitten kun mä lopetin saarnani, niin sitten se pastori ryntäsi nopeasti sinne pöntön taakse ja toivotti kaikille hyvää kotimatkaa, mutta sitten sieltä nousi mies sieltä yleisön joukosta ja huusi niin kovaa, kun ääntä pääsi ja sanoi, että tuossa loppurukouksessa minun, en muista oliko se jalat vai mikä häneltä oli parantunut, ja sitten ei voinutkaan enää se pastori toivottaa ihmisille kotimatkaa, vaan sitten 5 tuntia niitä ihmisiä tuli sinne alttarille aina vaan sitten rukoiltavaksi. Ja siinä yksi syy oli se tietysti, että ei ollut lääketieteellistä apua koko kaupungissa, kun ei ollut lääkkeitä. Ja siellä oli paljon muutakin kurjuutta, mutta toisaalta sitten se, että on paljon sairauksia, mihin sitten lääketieteellä ei ole vastausta. Mutta Jeesuksella on vastaus. Mutta ylipäätään, jos me ajatellaan hengen johdatusta, niin siinä eläminen kysyy sellaista, voisiko sä sanoa hienosti, että se on taitolaji meille jokaiselle. Että minä saatoin ehkä kritisoida sitä kokouksen johtajaa, että hän ei ollut oikein hengessä, mutta sitten me törmätään jokainen päivittäin siihen samaan kysymykseen itse. Eli se tulee meitä vastaan joka päivä, että miten minä onnistun vaeltamaan hengen johdossa. Ja kuinka paljon me menetetään, niin kuin viimeksi oli sitä puhetta, että kun me etsitään sitä sopivaa hetkeä, niin kuinka paljon me menetetään niitä hyviä todistustilanteita. Ja sitten mä uskoisin näin, että jos me ollaan rehellisiä, niin meidän korvien ohi menee aika iso prosentti siitä, mitä Jumala meille puhuu. Ei kuulu yhtään aamenta. Toivotaan, että tämä mennyt ohi. Mutta sitten mä uskon myöskin, että se on kasvun kysymys, että ne lampaan korvat kääntyisi enemmän niin kuin tänne vähän sivulle ja etuviistoon, että ne voisi ottaa enemmän siitä, mitä paimen sanoo. Mutta sitten myöskin on sitä, että kaikissa kysymyksissä me ei tarvita yliluonnollista ilmoitusta, jos me ollaan kasvettu sanassa. Sanooko sen Paavali vai kuka sillä tavalla kauniisti, että luonnolliset aistit on niin kuin harjaannutettu ja ne on harjaantunut Kristuksessa tällä kuuliaisuuden tiellä. Eli Jumala itse asiassa ensisijaisesti enää sitten, kun ihminen saa kasvua, niin johdatakaan sitä lammasta sillä tavalla, että mitä hän täältä kuulee, vaan että mitä täällä sydämessä se on se sisäinen todistus. Jotkut tunnetut julistajat puhuu tällaisesta kuin sisäisestä todistuksesta, ja kyllä se mun mielestä istuu hyvin kirjoituksenkin kanssa yksin. Eli monta kertaa me ei kuulla mitään kuuluvaa ääntä, mutta sitten siellä sisällä on todistus siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Tai sitä voisi sitten jatkaa sillä sanalla, että mikä on totta ja mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettava, niin Pyhä Henki muistuttaa meitä kaikista näistä asioista. Ei vaan siitä, että me erotetaan oikea väärästä ja hyvää pahasta, koska voidaanhan me tulla sellaiseenkin elämäntilanteeseen, että meidän edessämme on tasan tarkkaan 2 hyvää valintaa, noin inhimillisesti katsottuna. Ja niissäkin täytyy osata sitten sitten tehdä se oikea valinta. Ja sitten me voidaan tulla sellaiseen tilanteeseen, mistä aikanaan Ranskan presidentti, oliko se tämä Valéry Giscard d'Estaing, sanoi, että politiikka on sellaista, että tullaan monta kertaa sellaiseen tilanteeseen, että käytetään sanaa dilemma, eli kaikki vaihtoehdot ovat huonoja. Ja nyt me uskovina tullaan monta kertaa tällaisenkin kysymyksen eteen, että me yhtäkkiä törmätään, että kaikki vaihtoehdot, mitä minä näissä olosuhteissa voin valita, niin inhimillisesti katsottuna ne on huonoja. Ja sittenkin pitäisi osata valita oikein, että mikä tässä tilanteessa on Jumalan tahto. Maailma käyttää tällaisesta ilmaisua, että pitää kahdesta pahasta valita pienempi, mutta siihen minä sanon taas Paavali, sanon, että pois se. Me ei valita kahdesta pahasta, vaan me valitaan kuitenkin hyvän Jumalan edessä hyviä asioita. Mutta elämässä on tilanteita, joissa täytyy tehdä ratkaisuja niissä olosuhteissa, missä ollaan. Ja ne voi olla joskus kipeitä paikkoja. Mä muistan semmoinen vanha mies tuli joskus aina meille kylään ja hän puhui vähän sitä omaa elämäänsä. Ja sitten kun hänelle todisti Jeesuksesta, niin hän joskus innostui sitten puhumaan, että mitä hän näistä hengellisistä asioista on oppinut, vaikka hän itse sitten ratkaisua tehnytkään, kun vasta kuolinvuoteella, niin hän oli monta semmoista yliluonnollista tilannetta, missä Jumala oli kuitenkin käyttänyt häntä. Ja sitten hän kertoi sellaisen kertomuksen jostakin ystävästään, joka oli sitten sota-aikana sitten joku, oliko sen titteli sitten kenttävääpeli vai joku tällainen, ja sitten siitä koko joukkueesta ammuttiin kaikki upseerit, ja sitten sieltä tuli vaan sitten lähetti sanomaan, että sinä olet nyt sitten vuorovastuussa, että tämä, sinä olet vanhin tässä joukossa. Ja no siinä tuli kiire, sitten se kenttävääpeli meni kiven taakse polville, että mitä hän tekee, että kun hän ei ollut siihen päivään mennessä kantanut ensimmäistäkään asetta. Ja hänen piti äkkiä tehdä ratkaisuja, että, koska hän tiesi, että selän takana on sitten niiden miesten henki, jotka sitten, joiden puolesta hänen täytyy ruveta sitä joukkoa johtamaan. Sitä en enää muista, minkä ratkaisun hän sitten teki, mutta siinäkin tilanteessa sitten selvittiin eteenpäin. Ja nyt jotenkin haluaisin sanoa sillä lailla kauniisti, että se on se johdatuksen sitten se kirkkain tähti, että löydät sen siellä elämän kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa ja kaikkein kovimmissa ahjoissa. Ja silloin olet läpäissyt jotakin tässä, voisiko sanoa koitusten koulussa, että jos sielläkin pystyt elämään johdatuksessa, missä oikein elämä ottaa koville ja missä ahjo on tuli kuumana ja missä sitten sielunvihollinen käy päälle niin kuin yleinen syyttäjä. Ja sitten voi olla se tilanne, mihin on täällä joskus viitannut, että voi tulla vielä sekin kohtalo, että käy veljetkin päälle ja sisaretkin päälle niin kuin yleinen syyttäjä, niin kuin Joosefille kävi, että veljet työnsi vaan sitä kutsuttua veljää sinne kaivoon. Ja vähältä piti, että eivät olisi tappaneetkaan, mutta Jumala ei antanut siihen valtakirjaa heille. Niin sielläkin, niissäkin olosuhteissa pitäisi löytää johdatus Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli johdatusta on ehkä helpompi ammentaa täällä kokouksessa ylistyksen keskellä, kun on ylistys täysillä ja on Herran läsnäolo ja on semmoinen kiitoksen mieli. Mutta sitten me ollaan tuolla arjen keskellä tilanteissa, joissa me tarvitaan sitä johdatusta oikein tosi kipeästi. Ja siellä ei aina ole sitä ylistäjien joukkoa sitten meidän ympärillä auttamassa meitä siihen ilmapiiriin, että me löytäisimme sen johdatuksen, mitä Jumala meille on tarkoittanut. Ja nyt mä uskoisin näin, että myöskin evankeliumin työ on menettänyt jotakin siitä, että se voi tietyllä tavalla laskea tai katsoa hedelmästä, niin on menettänyt jotakin siinä, että on niin vähän sellaista yliluonnollista johdatusta, sanotaan sitten sielujen kalastamisessa tai metsästämisessä. Mutta mitä enemmän sitä johdatusta seurakunnalle tulee, niin sitä tarkemmin ja enemmän sitä hedelmää alkaa myöskin tulemaan. Se on täällä ollut esillä monta kertaa, ei pelkästään minun julistuksessa, vaan sitten monen muunkin on esimerkkinä ollut tämä tilanne, kun Filippus meni sinne alas Gazaan, sinne autiolle tielle, ja sitten se koko asia oli alusta loppuun asti yliluonnollista ilmoitusta Jumalalta. Hänet vietiin sinne yliluonnollisesti ja sitten kun se homma oli tehty, niin hänet temmattiin sieltä pois sen jälkeen, kun hän oli jakanut evankeliumin. Ja tätä jotenkin minun sisin janoa, että me siellä, missä me liikumme ja me ihmisiä kohtaamme, että se johdatus laskeutuisi, voisiko sanoa ensisijaisesti niiden kadotettujen sielujen hyväksi. Tarvitaan me sitä tietenkin kaikissa muissakin asioissa, mutta jos me oikein sisäistetään, kuinka kurja paikka helvetti on, niin silloin me ymmärrämme, että sieltä ihmisten pois johdattamiseksi ensisijaisesti tarvitaan täsmällistä ja tarkkaa johdatusta. Jos ajatellaan sitä Paavalin elämää, että kun hän itse oli ajatellut, että seuralaisineen, että nyt on Aasian aika, niin sitten siinä Raamatun kohdassa, niin sitten toisen kerran Pyhä Henki ja toisen kerran Jeesuksen henki esti häntä ja hänen seuralaisia menemästä sinne Aasiaan, vaan sitten Jumala näytti Paavalle unen, jossa hän näki makedonialaisen miehen, joka seisoi virran rannalla ja sanoi, että tule ja auta meitä. Siinä vaiheessa sitten Paavali tajusi, että nyt ei ole Aasian aika, että nyt on Makedonian aika. Ja oli kuitenkin kysymys apostolista. Me ehkä odotetaan tai edellytetään, että apostolilla olisi jatkuvasti superjohdatus päällä, mutta se todistaa meille, että apostolikin on yhtä vajavainen ihminen. Niin kuin Eliastakin sanotaan, että hän oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin, mutta kun taivas sitten pidätti sateen 3,5 vuotta, niin sitä ei sitten vaan satanut. Niin se johdatuksen löytäminen, niin se ei ole aina niin helppoa eikä aina yksinkertaista. Mutta ylipäätään siinä on semmoinen avain, että millä sen johdatuksen voi löytyä, niin löytää ja saavuttaa on se, että ylipäätään on avoin mieli Jumalan edessä. Että ylipäätään minä haluan olla johdatettavana. Ei se ole tänä päivänä uskovien keskuudessa mikään semmoinen itsestäänselvyys, että jokainen uskova sanoo, että minä haluan kulkea hengen johdatuksessa. En mä halua tehdä testiä, että kuinka moni teistä, tai sitä sanoisi nyt, jos mä kysyisin, että kuinka moni haluaa olla hengen johdatuksessa. Koska se hengen johdatuksessa oleminen merkitsee myös sitä, että se vääjäämättä johtaa niihin tilanteisiin, jossa me joudumme ihmisten pilkan kohteeksi. Ja se johtaa myöskin sinne itselle kuolemiseen. Ja se johtaa myös siihen, että monta kertaa joudutaan sitten naurun alaiseksi. Ja sitten se johtaa myöskin sellaiseen kysymykseen, että siellä joudutaan monta kertaa myöskin hylkäämään järjen päätelmät. Ne on monta kertaa se johdatuksen este. Niin jo moni voi sitten tietysti sanoa niin kuin huulillaan, että minä tahdon, että minua johdatetaan, mutta sitten se joutuu ehkä jo seuraavana aamuna sitten koitukseen se, että onko niiden sanojen takana koko sydän, että minä haluan, että minua johdatetaan. Voi olla, että sinä jonain päivän ajat tulla tiellä ja sinä koet sydämessäsi, että joo, että minä otan tuon liftarin kyytiin, että se on Jumalan tahto. Ja sitten yhtäkkiä sinä huomaatkin, että se kaveri on rahaton eikä sillä ole ruokaakaan ja se asuu jossain 200 kilometrin päässä ja sä oot ehkä 4-5 tuntia jo ajanut autoa, niin sun täytyy tehdä ratkaisu, että oot sä valmis elää sen johdatuksen ja viemään sen kaverin sinne kotiin asti, vai teetkö sä samalla tavalla kuin maailman ihmisetkin tekee, että ne pudottaa sen siihen tienhaaraan, mistä ne itse kääntyy sivulle. Tämä tällainen kysymys vaan rakkaudesta. Eli se voi johtaa sellaisiin pitkiinkin uhrauksiin. Ja minä olin tuossa pari viikkoa sitten semmoisessa ratkaisun edessä, kun mä menin semmoista avustuskuormaa purkamaan siihen naapuripitäjään ja sitten se avustus tai se yhdistys, mikä siellä on, niin se toimii kerrostalossa ja sitten siitä se ikkunanäkymä on sinne vanhainkotiin ja minä katselin siitä sinne vanhainkodin suuntaan, niin yhtäkkiä minulle sanottiin yhden vanhan miehen nimi, yhden vanhan isännän nimi, semmoisen 92-vuotiaan miehen nimi ja mä tajusin yhtäkkiä, että se tarkoittaa tasan tarkkaan nyt sitä, että tämän päivän kaikki niin kuin asiat, mitä mä olin ajatellut, että ne tehdään tänään, että minun täytyy nyt unohtaa ne kaikki ja keskeyttää ne kaikki ja lähteä sinne vanhainkotiin välittömästi. Ja sitten kun minä menin sinne, niin siellä kului semmoinen 4-5 tuntia aikaa, mutta sitten siellä oli sellainen yliluonnollinen paketti varattuna, että se henkilö, jonka nimi minulle sanottiin, niin hän nyt ei ollut mitenkään erityisen avoin evankeliumille, mutta ei hän ole ollut koskaan kielteinenkään. Olen tavannut hänet aikaisemmin. Mutta se, mikä teki sitä yliluonnollista, oli se, että samana päivänä siihen hänen huoneeseensa oli tuotu sieltä samasta, se oli muuten minun kotikylästä, mistä tämä pappa on kotoisin, oli tuotu myös toinen vanha isäntä semmoiselle lomapaikalle ihan muutamaksi päiväksi vaan. Ja minä sain sitten kohdata hänet. Ja hän oli sitten niin herkällä paikalla, että ei hän tarvinnut kuin yhden tai kaksi sanaa Jeesuksesta, niin hän itki. Ei hänkään tehnyt ratkaisua, mutta mä ymmärsin, että, tai ei hän paljon pystynyt puhumaakaan, että mä voisin sanoa sitä, että vaikka hän olisi uskonutkin syntinsä anteeksi, koska mä niitä siinä Jeesuksen nimessä julistin, hän oli vähän mennyt semmoinen halvaus läpi, niin ei hän montaa sanaa pystynyt puhumaan. Mutta ymmärsin, että ennen kaikkea mut kuitenkin lähetettiin tämän ihmisen takia. Mutta jos Pyhä Henki olisi sanonut mulle hänen nimensä, niin mulla olisi voinut järki pistää hantti, että eihän se ukko siellä ole. Sen takia Jumala sitten sanoi sen toisen nimen. Ja se johdatus oli kyllä täsmällinen sen takia, että oikeaan huoneeseen minut kuitenkin vietiin. Mutta johdatus on sellainen, että siinä joutuu sitten pistämään muut asiat monta kertaa sivuun, kun se, voisiko sanoa, että kun se iskee kohdalle. Se tulee niin kuin salama kirkkaalta taivaalta. Mutta sitten jos osaa nähdä sen asian oikeasta näkökulmasta, niin jälkeenpäin voi sanoa, että kiitos Jeesukselle, että minun päiväohjelmani keskeytettiin. Ja mä oikeastaan toivoisin, että teille monelle kävisi sillä tavalla niin kuin minullekin, että jonain päivänä ne omat suunnitelmat keskeytyisi, että niin kuin täällä viimeksi, kun mä olin, niin täällä oli, että nyt olla se sisko paikalla, niin uskaltaan sen sanoja lainata, kun hän sanoi, että jos Herra antaisi sen armon, että voisi edes minuutin olla töpselissä edes joskus. No tietysti se on armo, jos saat olla minuutin töpselissä. Kyllähän se aika tärkeä asia, jos ajatellaan, että kyllä Mooseskin tietysti enemmän oli kuin minuutin töpselissä, mutta ehkä se oli niitä yksi ratkaisempia minuutteja, kun Mooses oli töpselissä, kun Israelin, jos saa nyt tätä ilmaisua käyttää, sitä ei ole Raamatussa, että ymmärrät nyt. Voima tulee kuitenkin Jumalalta, eikä tuolta mistään Olkiluodosta, eikä Imatalta. Niin hän oli töpselissä siinä hetkessä, kun Egyptin armeija oli siellä selän takana ja punainen meri oli edessä. Ja sitten hän oli juuri tasan tarkkaan siinä tilanteessa, että myöskin jo veljien ja sisarten viha oli hänen päällään, että mitä sinä toit meidät Mooses tänne kuolemaan tähän meren rannalle. Siellä oli kovat paineet. Niin siinä hetkessä hänelle vain sanottiin sanat, että ojenna kätesi. Niin siinä samassa se meri alkoi jakaantumaan. Ja niin sitten Israelin kansa pääsi sieltä Egyptin orjuudesta sitten Punaisen meren toiselle puolelle ja sitten vaeltamaan sitä omaa vaellustaan siitä eteenpäin. Valitettavasti se sukupolvi kuitenkin kuoli epäuskon ja synnin tähden sinne erämaahan, mutta Joosua ja Kaaleb sitten sai armon viedä sen uuden sukupolven sinne luvattuun maahan yli Jordan virran. Mutta jos ajatellaan Mooseksen elämää, niin siellä oli pitkiä jaksoja, että ei hän välttämättä kokenut elämässään, että hän on erityisellä tavalla nyt töpselissä, kun hän oli 40 vuotta siellä Midianin maassa. Oli siellä sitten se H-hetki, kun Jumala puhui sieltä palavasta pensaasta ja sanoi, että se paikka, jossa sinä seisot, se on pyhä, että riisu kengät jaloistasi. Mutta sitten tässä hengellisessä sodassa on samanlaiset lait jossakin määrin kuin luonnollisessakin sodassa, että kun ajatellaan luonnollista sotaa, niin se itse sotiminen kestää joskus vain 2 minuuttia, mutta siihen on saatettu sitten kerätä jo ammuksia ja varastoa vuositolkulla, että se 2 minuuttia voidaan sotia, tai puoli tuntia, tai muutama päivä, miten se meneekään. mutta siellä takana on valtavat resurssit. Ja nyt jos se peilataan tähän hengelliseen sodankäyntiin, niin se johdatettavana oleminen, se vie samanlaiseen elämään kuin Jeesuksella, että kun hän päivällä ilmestyi sinne ihmisten eteen ajamaan riivaa ja tulos ja parantamaan sairaat, ja sitten siinä, voiko sitä sanoa sivussa, vaan siinä yhtä aikaa vielä opettamaan niitä ihmisiä, niin sitten joissakin kohdissa löytyy, että hän yöksi sitten nousi sinne vuorelle rukoilemaan. Ja nyt jos haluaa olla johdatettavana, niin ei se onnistu ilman rukouselämää. Se on kirjoitettu suoraan tänne Jumalan sanaan, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Eli nyt se rukouselämä on semmoinen ykköskysymys, jos ajatellaan, että Jumala meitä johdattaa, että meillä on jatkuva yhteys isään, niin kuin Jeesuksella oli siellä vuorella. Kyllä se yhteys oli siellä alhaalla sitten siellä, voisiko sanoa laaksossa, kun hän tuli sieltä sitten parantamaan ja tuli julistamaan tätä valtakuntaa. Mutta hän on luvannut johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoillen. Ja nyt mä ajattelen sen näin, että liian iso prosentti uskovista haluaisi niin kuin tavallaan ryöstää sen johdatuksen itselleen ilman syvällistä rukouselämää. Ja kuitenkin siinä jatkuvasti epäonnistuen. Ja sitten siinä tietysti on toisena tekijänä samalla tavalla kuin siellä Israelin kansaa siellä erämaassa johti tulenpatsas ja pilvenpatsas, niin olkoon niiden hengellinen merkitys mikä tahansa, ennen kaikkea jos se oli Kristus, joka heitä johdatti, niin sitten toinen siinä rinnalla kulkija johdatuksen löytämiseksi on Jumalan sana. Oliko ne saddukeukset, joille Jeesus sanoi, että ettekö te siitä syystä eksy, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja nyt meillä suomalaisilla on sellainen ikävä tilanne, että meillä on jokaisella, siis nyt lainausmerkeissä ikävä tilanne, että meillä on kirjahyllyt täynnä raamattuja, mutta niitä luetaan liian vähän. Ja sen takia menetetään myöskin suuri osa johdatuksesta. Mutta Jumala haluaisi, että meillä olisi molemmat, että meillä olisi kirjoitusten tunteminen ja Jumalan voiman tunteminen. Eli ne on semmoiset avaimet sitten olla johdatettavana ja pysyä siinä johdatuksessa. Koska sielun viho alkaa tulemaan tuomaan omia tarjouksiaan ja sanallahan meidän sitten on vastattava sille saatanalle. Sen takia meidän on tunnettava kirjoitukset. Mutta tietysti kirjoitukset on tunnettava sen takia, että jos emme tunne lupauksia, niin mihinkä me silloin vetoamme Jumalan edessä, kun me hanomme asioita ja tuomme niitä isän eteen. Tai jos me rukoilemme uskon rukouksia, niin jos meillä ei ole lupauksia täällä, voisiko sanoa nyt kauniisti nykykielellä sydämen pankissa, jos ei siellä ole yhtään lupausta sillä hetkellä, kun pitää ruveta rukoilemaan uskon rukous, niin mistä sä ammennat sille rukoiltavalle sen lupauksen? Eli Pyhä Henki ottaa sieltä varastosta. Ja hän ottaa sieltä sellaisia asioita, jotka sinne sydämeen on uskossa sulautunut. Hebrealaiskirjeessä sanotaan tietystä ihmisryhmästä, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. Eli se tarkoittaa suomeksi sitä, että se sana, jonka he olivat kuulleet, se ei ollutkaan heidän elämässään tullut lihaksi. Ja tämä on nyt se asia, mitä minä niin kuin julistajana, voisinko mä nyt sanoa sitten pelkään tai epäilen tai joudun miettimään monta kertaa, että kuinka monta ihmistä lähtee kokouksesta toiseen ulos ja sana ei koskaan tule heidän elämässään lihaksi. Ja mitä se sanan lihaksi tuleminen, että miten sen voisi nykykielellä tai pelkistettynä selittää, niin yksi ajatus, mitä mä haluaisin siitä sanoa, että silloin kun sana on tullut lihaksi, niin se on muuttunut tässä hengellisessä elämässä meissä käyttövoimaksi. Eli me olemme sisäistäneet sen sillä tavalla, että me voimme käyttää sitä sanaa ja me voimme ojentautua sen mukaan. Riippuu nyt siitä tilanteesta, että minkälaista ratkaisua me olemme tekemässä. Ollaanko me tekemässä uskon rukousta, ollaanko me ylipäätään etsimässä johdatusta, koska sanahan puhuu niin monelle elämän alueelle. Mutta että se on muuttunut käyttövoimaksi. Eli se on sisäistetty ja se on ymmärretty. Ja nyt sitten Raamattu puhuu sitten siitä sanan kaksiteräisestä miekasta, joka tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet, ja on kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Niin minä näin selkeästi, että sanan, voisiko nyt sanoa, se todellinen kaksiteräinen miekka on juuri se sana, joka on sisäistetty ja on se ymmärretty. Tietysti koko Jumalan sana kokonaisuutena on miekka, mutta ei Jumala heitä meidän keskellemme nyt täältä vaan niin kuin summan mutikassa pieniä miekkoja, että jokaiselle tuosta vaan nyt jakeita, vaan puhutaan reema-sanasta alkukielen valossa, eli oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se on sitä lihaksi tullutta sanaa, joka on avautunut ja sitten se niin kuin menee meissä eteenpäin, tai me ymmärrämme jossain tilanteessa, että nyt tuon sanan kohdan mukaisesti minun on ojentauduttava. Eli nyt siellä on se sisäinen todistus, että joskus on se sana kuultu ja sen sisältö on ymmärretty. Ja sitten tulee päivä, kun sitä tarvitaan, niin siellä Pyhä Henki muistuttaa, että nyt sen ja sen sanan mukaan sinun on nyt ojentauduttava. Ja silloin se sana on tullut lihaksi ja silloin se muuttuu elämän voimaksi sitä kautta, kun se valinta on tehty. Koska se on silloin tehty tukevalla perustuksella, eli Kristus kalliolla. Mutta sitten se on myös taistelua sieluvihollista vastaan, että te olette lukeneet sen kertomuksen, kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, ja sitten saatana tuli häntä koittelemaan ja kiusaamaan, niin jokaiseen niiden ehdotukseen, että oli se sitten kivien leiväksi muuttaminen tai temppeliharjalta alas syöksyminen tai niin edelleen, niin näihin kaikkiin sieluvihollisen ehdotuksiin Jeesus aina vastasi sanalla, että näin on kirjoitettu, mene pois edestäni saatana. Ja nyt siellä henkivaltojen edessä, niin meillä tarvitsisi olla se sanan kaksiteräinen miekka, eli se Kristuksen sana, jossa on mukana voima ja voitelu. Minä en tiedä, kuinka moni teistä muistaa sellaisen vanhan julistajan kuin Lester Sumrall. Hän teki vuosikymmeniä työtä ja sitten viimeiset vuodet hän teki tätä ruokikaa nälkäiset työtä. Hänen lentokoneensa vei ruokaa ympäri maailman. Ja hänellä oli sitten monenlaisia elämäntilanteita ja yhden kerran hän oli sitten siellä, mä ymmärsin, että hän oli Kiinassa ennen sitä vallankumousta lähetystyössä ja sitten hän sen lähetysryhmänsä kanssa, niin yhtenä päivänä, kun oli siellä sitten menossa jossain maaseudulla siellä, niin ryöstäjät tuli sitten ja ottivat heidät kiinni ja määräsi sitten, oliko se kulkemaan siinä sitten sen saattueen edellä. Ja sitten Sumrall siinä hiljaa rukoilee sitten kielillä ja miten hän rukoileekaan, että mitä tässä tilanteessa nyt tehdään, että tätä hengellistä sotaa pitäisi nyt jatkaa, mutta fyysisesti ollaan vankeudessa. Ja sitten hän pikkuhiljaa siinä, kun hän rukoilee, niin hänen sydämelleen tulee ajatus, että kun hänen täällä jossakin rintataskussa oli ainakin Uusi testamentti, jollei koko Raamattu, niin hän hiljaa sitten siinä, kun ne aseet osoittaa häntä, niin hän hiljaa rauhallisesti ottaa sieltä Uuden testamentin ja sitten hän selaa sieltä tietyn jakeen, jonka Pyhä Henki hänelle muistuttaa. Ja sitten hän lukee sen yhtäkkiä niin kovalla äänellä, kun hän ikinä saa ääntä itsestään. Ja siinä samassa sitten niin rosvojen ote kirpuainen juoksee sinne pitkin lepikoita, mitä pusikoita ne Kiinassa on. Ja sitten tämä hengellinen työ taas jatkui. Näin jälkeenpäin ajateltuna se kuulostaa yksinkertaisemmalta, että sehän oli helppo temppu. Mutta ajatelkaa sitä niin kuin inhimillisesti, että jos siinä ei olisi ollutkaan johdatus, niin siellä olisi ollut muutama ruumis muutaman minuutin päästä. Mutta hän koki sen niin varmasti, että tällä tavalla nyt Jumala haluaa, että tämä vankeus päättyy tässä hetkessä. Eli joskus johdatus on sellainen, että se on elämän ja kuoleman kysymys. Ja minä sain vuosia sitten, kun mä olin justiin uskoon tullut, kuukausi kaksi ollut uskossa ja olin sitten siellä yhdellä maatilalla harjoittelussa, niin mä olin sitten ajamassa sinne eräänä sunnuntai-iltana ja oli ihan suora tie ja yhtäkkiä minulle sanottiin, että Jari, jarruta. Ja minä sain sitten armon totella ja minä painoin jarrut pohjaan ja kun minä sain sen auton pysähtymään, niin sitten mä en enää muista, oliko ne 4 vai 5 hirveä meni sitten siitä puskurin edestä sitten sen tien yli. Ja minä tajuin aika vähän matkan päästä siitä, mitä se matka nyt olikaan, sitä en enää muista. Mutta mä tajusin sen kuitenkin, että jos minä en olisi totellut sitä käskyä, niin kyllä siinä melkoinen määrä olisi sitten hirveraatoja ollut ja ehkä minun raato sitten vielä lisäksi. Eli johdatus on sellainen kysymys, että siihen on suhtauduttava vakavasti. Johdatus ei ole sellainen asia, mistä olen joskus täällä sanonut, että Jumalaan nähden pidetään Jumalaa niin kuin koekaniinina, että olisikohan tämä nyt Jumalassa, toimisikohan tämä. Tai sitten kun rukouselämässäkin kysellään, että mikä on Jumalan tahto, niin sitten jos ei se miellytä, niin hyljätään se. Kyllä johdatus on sitä, että siihenkin pitää sitoutua. Samalla tavalla kun sä alat rukoilemaan jotakin asiaa, jos sä alat kerta kaikkiaan tosissasi koko sydämisesti pyytämään Jumalalta apua, niin sunhan täytyy ensimmäisenä päättää, että minä sitoudun siihen vastaukseen, jonka Jumala minulle antaa. Eihän sellaista rukouselämästä tule mitään, jos Jumala on vaan koikka niin, että sä vaan kokeilit, että olisiko Jumalallakin joku vaihtoehto minulle. Kyllä jos me todellisia uskovia ollaan, niin Jumalalla on aina meille se ykkösvaihtoehto. Ja muita vaihtoehtoja oikeastaan saisi sitten ollakaan. Mutta elämän olosuhteiden takia niitä muita vaihtoehtoja on sen takia, että kun me ei kuulla Jumalan ääntä kaikissa olosuhteissa. Mutta niissä tilanteissa, joissa hänen äänensä kuullaan, niin siellä on syytä totella, koska siellä on hyvin, hyvin monta kertaa myöskin vakavista asioista kysymys. Sitten muistuu myöskin semmoinen kertomus mieleeni, kun eräs uskon sisko teki avioliittovalinta. Hänellä oli hyvin voimakas evankelistan kutsu ja sitten hän seurusteli yhden, tosin kyllä veljen kanssa, mutta siitä huolimatta tuli useampi Jumalan profeetta ja sanoi, että sillä ei ole tulevaisuutta, että siinä miehessä on luulevaisuuden henki ja sinä joudut ongelmiin. Ja tämä kutsu meni sellaiseen jamaan, että siinä tuli vuosikymmenien niin kuin semmoinen pysähdys hänen elämäänsä sen tähden, että hän ei totellut sitä varoitusta. Kyllä hän itse jälkeenpäin myösi, että minä tein täysin väärin. Eli johdatus on tällaisissa kysymyksissä, joissa tehdään elämän koko sisältöä koskevia ratkaisuja, niin se johdatus, jos sitä ei ole tai se tiedetään eikä totella, niin se voi johtaa vuosikymmeniksi sinne sitten tietyllä tavalla hengellisessä työssä jäähylle sen väärän valinnan takia. Siksi johdatus on asia, johon pitäisi suhtautua erityisen vakavasti. On kysymys sitten pienemmistä tai suuremmista asioista. Koska mä näen asian sillä tavalla, että jos me ei olla valmiit olemaan pienissä asioissa Jumalan johdatettavina, niin ei me olla suurissakaan. Koska uskossakin on ne pienten alkujen päivät, ja jos niissä ei olla kuuliaiset, niin suurempia ei koskaan tule. Eli nyt jos sä odotat semmoista suurta tähtijohdatusta, etkä on valmis pienissä asioissa kuulemaan Jumalaa, niin minun täytyy Jumalan paljon sanoa sinulle, että sinä odotat sitä loppuelämäsi, eikä sitä koskaan tule. Eli siellä pienissä asioissa täytyy opetella tottelemaan Jumalaa. Ja jos siellä ei ala löytymään sitä kuuliaisuutta eikä halua elää johdatettavana, niin ei sitä johdatusta löydy niihin suuriinkaan asioihin. Tämä on Jumalan järjestys toimia. Ja johdatus ei voi toimia irroitettuna sanasta kuuliaisuus. Se on jotenkin mulle niin kuin semmoinen, se oikein niin kuin särähtää tällä sisällä sellainen ajatus, että voi olla tottelematon uskova ja sitten samaan aikaan hän olisi johdatuksessa jatkuvasti. Niin se niin kuin, siinä on niin kuin riitasointu täällä sisimmässä, tai ehkä se on täällä eikä täällä, ettei joku ymmärrä väärin, että on järjenpäätelmästä kysymys. Niin kyllä johdatus kulkee käsi kädessä kuuliaisuuden kanssa. Ja jotenkin minun sisimmässäni soi voimakkaasti sana täältä toisesta korintolaiskirjeestä. Sen 10. luvusta se on ollut täälläkin varmasti jossakin mielessä meillä esillä. esillä, mutta haluan käsitellä sitä nyt erityisesti tähän aiheeseen liittyen. Eli toinen korintolaiskirje 10 ja sen alusta. Minä Paavali itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Minä, joka olen muka nöyrä, kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan. Ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsisi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Ja nyt jotenkin mä koen sen, että tämän asian niin, että tämän päivän seurakunta ei saavuta sitä työtehoa eikä sitä hedelmää, minkä Jumala on sitä varten varannut sen tähden, että ei ole koskaan vielä ollutkaan täyttä kuuliaisuutta. Tämä on aika syvällinen hengellinen elämä, jos ajatellaan tästä edellistä jaetta, että vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ei vaan, että me saataisiin ulkoisesti, että me saataisiin tämä kroppa jotenkin tottelee tuolla, että minä en käyttäytyisi sopimattomasti, vaan että Jumala haluaa pyhittää vielä ajatusmaailmankin. Ja minkälainen se sitten on se seurakunta, mihin Paavali tässä viittaa, nyt tässä tapauksessa korintolaisiin, että minkälainen se seurakunta on, jos se on täysin kuulijainen. Niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että jos siellä joku tekee jonkun rikkeen, niin silloin siellä on sen verran hengellisyyttä, että siitä asiasta nuhdellaan ja ojennetaan. Eli se ei tarkoita se täysin kuulijainen seurakunta sitä, että siellä ei koskaan mene mikään väärin, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä on opetustoimi jatkunut niin kauan, että ihmiset ovat sitoutuneet täyteen kuuliaisuuteen. Eli sitten kun he tekevät väärin, niin he tietävät, mistä heitä nuhdellaan ja miksi heitä rangaistaan. Mutta nyt tämän päivän Jumalan lasten kohdalla, niin kyllä se valitettava totuus on, että aika pieni prosentti on koskaan sitoutunut täyteen kuuliaisuuteen, ja tuskin on koskaan saanut niin paljon opetusta, että on sen asian niin kuin sisäistänyt elämässään. Ja tämä ei ole nyt näiden uskovien vika, vaan mä näen sen nyt, että se on tämän koko systeemin vika, että ei ole kaikki siinä järjestyksessä, missä ne pitäisi Jumalan edessä olla. Se kestää aikaa sellainen opetustehtävä, jos ajatellaan nyt Jeesusta, että hänellä oli täys työteho, täysi valo, täysi voitelu. Ja hän sitten opetti sitä opetuslasten joukkoa useamman vuoden. Niin sitten tietysti meidän pitää lapsenmielisesti uskoa, että meillä on seurakunnassa sama voitelu ja samat lahjat kuin Jeesuksella. Mutta jos me ollaan rehellisiä, niin meidän täytyy myöntää, että meidän kasvu saattaa kestää vähän enemmän kuin niiden ensimmäisten opetuslasten. Sen takia, että tulee niin paljon väärää opetusta ja niin paljon lihallista opetusta ja monenlaista väärää asiaa, minkä seulomiseen menee sitä aikaa liian paljon. Ja mä olen monen julistajan kanssa keskustellut tästä hengellisestä elämästä ja tullut siihen lopputulokseen, että nopeimmin saisi sellaisen seurakunnan täysin kuuliaiseksi, joka suoraan voitettaisiin tuolta jostakin pakana kentältä. Eli heillä ei olisi painolastina mitään uskonnon tuomia ikeitä selässään, ei ihmisoppeja, ei mitään. Niin kuin joskus Gordon Binning sanoi, että ei siellä Afrikassa tarvitse siellä Savimajassa, kun vähän aikaa opettaa sille porukalle uskoa, niin sitten ne menee sinne ulkopuolelle ja kokeilee sitä toimista ja sinne sairaat alkaa parantumaan. Ja hän puhui tätä länsimaista elämää, että sitä sitoo humanismin henkivalta, että järkeistetään kaikki asiat niin, että Jeesuskin jää ulkopuolelle. Mutta sitten kuitenkin meidän täytyy muistaa, että on tässä länsimaissa kristillisyyden keskelläkin historian kuluessa kuitenkin ollut herätyksiä ja Jumala on ilmestynyt kuitenkin armossaan ja rakkaudessaan. Ja siihen vaihtoehtoon mä kuitenkin haluan uskoa, että se humanisminkin henkivalta vielä notkistaa polvensa ja uskonnollisuuden henkivalta notkistaa polvensa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitten haluan uskoa siihen, että Jumala on vielä voimallinen tuomaan sellaisen samanlaisen voitelun kuin alkuseurakunnallakin oli, että se kuuliaisuuden koulu menee jokaisen kohdalla päätökseen. Minä uskon, että se Anania ja Safiran suurin synti oli se, että he tiesivät tasan tarkkaan, miten seurakunnassa pitää käyttäytyä. Eli he olivat opetetut, he olivat valistetut, he olivat maistaneet tulevan maailman ajan voimia ja taivaallisesta lahjasta osalliseksi tulleet. Ja siinä tilanteessa he sitten valehtelivat sen maatilan hinnan, minkä he ovat myyneet, että se on koko hinta, minkä he tuovat sinne apostolien jalkojen juureen. Eli he olivat kristittyjä, jotka tiesivät totuuden, eli he yksissä neuvoin tietoisesti tahallaan lähtivät kiusaamaan Herran henkeä. Ja Jumalahan ei ole muuttunut niistä päivistä. Joku voi ihmetellä, että no miksei nyt sitten ole näitä Ananian ja Safiran päiviä. Niin se johtuu juuri tästä sanasta, että sitä, mikä tässä korinttolaiskirjeessä on, että sitä täyttä kuuliaisuutta ei ole vielä tullut. Ei sitä ollut vielä silloin korinttolaisillakaan, kun Paavali tämän kirjoitti, vaan hän kirjoittaa sen näin, että olemme valmiit rankaisemaan kaikkea ja tottelematta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaiseksi tulleet. Niin siellä ei ollut vielä täyttä kuuliaisuutta, niin ei Paavali käyttänyt sitä kaikkea ankaruutta, mikä hänellä olisi ollut käyttää korinttolaisia kohtaan, koska siellä ei ollut sitä kuuliaisuutta. Ja tätä täyttä kuuliaisuutta voisi sitten ajatella, että miten sitä lähdetään niin kuin etsimään ja löytämään, niin kyllä siinä on juuri tämä, että päätetään löytää johdatus Kristuksessa Jeesuksessa. Päätetään antautua syvälliseen rukouselämään, päätetään ammentaa Jumalan sanaa ja sitten päätetään opetuksessakin ottaa sitten nekin asiat vastaan, mitkä tuntuvat ikäviltä. Jos me valikoimme sitä, että mitä minä olen valmis vastaanottamaan, tai jos minä alkaisin toisinpäin julistajana etsimään sellaisia sanankohtia, jotka mä tietäisin, mitkä täälläkin mielellään otetaan vastaan, niin silloin minä syyllistyisin julistajana korvasyyhyn saarnaamiseen, mutta kuulijatkin voisivat sitten syyllistyä siihen, että jos ne tulisi aina vaan minua kuuntelemaan, että ne haluaa vaan korvasyyhynsä tietynlaista sanaa. Mutta Jumala haluaa kattaa sen koko pitopöydän ja hän haluaa jopa kattaa sen sitten vielä meidän vihollistenkin silmien eteen. Oikein juhlapöydän. Ja nyt sanassa on se puoli, että se myöskin kurittaa meitä, se nuhtelee tämä hengenin elämä. Ja ei sitä johdatusta voi löytyä, jos me ei antauduta myöskään kuritettavaksi. Ja sitten aleta siellä kurituksen keskellä parkumaan, että isä, että miten mulle tällä tavalla kävi. Vaan se on sitä hengellistä kasvua. Ja se on sitä, niin kuin sitä tulemista täysin kuuliaiseksi. Niistä luonnollisista isistä sanotaan, että ne kurittivat meitä oman ymmärryksenen mukaan, mutta sitten Kristuksesta sanotaan, että hän kurittaa meitä meidän tosi parhaaksemme. Ja sitten se jatkuu, että hän kurittaa meitä sitä varten, että me tulemme osalliseksi Jumalan pyhyydestä. Eli jos meidän elämässä ei ole kuritusta tässä hengellisessä elämässä, niin me ei päästä vielä todellisuudessa tuntemaan, mitä Jumalan pyhyys, mitä aito ja oikea Jumalan pyhyys on. Eli siihen kuuliaisuuden tielle, kun siihen lähdetään ja siinä halutaan elää, niin siihen kuuluu myös se, että meitä kuritetaan. Ja ei se aina mene sillä tavalla, että isä kurittaa suoraan taivaasta, vaan kyllä minä uskon näin, että jos seurakunnassa on lampujalka paikallaan, eli siellä on voitelussa tapahtuva sananopetus ja siellä on armolahjat kohdallaan, siellä käytetään niitä, niin Jumala käyttää niitä myöskin tuomaan sitä kuritusta myöskin niiden lahjojen sen opetuksen kautta. Toki sitten tulee asioita, jotka tulee sinne meidän elämään, elämän tilanteita ja muita, jos me ymmärrämme, että Jumala on tässä nyt tekemässä tätä työtä, jotta minä ymmärtäisin pysähtyä. Mutta se täysi kuuliaisuus on sellaista, että se voi tulla sillä tavalla, että sitä ensin opetetaan ja sitä lähdetään ensin ammentamaan. Eli se ei ole sellainen asia, että se tulee niin kuin salama kirkkaalta taivaalta, että nyt on yksi uskon rukous, sen jälkeen kaikki on kuuliaisia. Se on sellainen pitkä prosessi, jossa meidän sisimmästämme heitetään kaikkia ikäviä asioita pois. Ja sitten myöskin käytännön elämässä harjoitellaan sitä, että kuinka pitkälle me olemme valmiit laittamaan sen kuuliaisuuden käytäntöön. Ja meitä koskee samalla tavalla kuin Israelin kansaa, että Israelin kansalla oli kuuliaisuuden siunaus siellä luvattuna siellä Jumalan sanassa. Ja Jumala siinä yhteydessä lupasi, että jos se Israelin kansa on kuuliainen, niin hän asettaa sen Israelin kansan pääksi eikä hännäksi. Ja miten se ymmärretään Uuden liiton seurakunnassa? Jos seurakunta on kuuliainen, niin silloin se on siinä hengellisessä tilassa, että sitä ei voi helvetin portit estää eikä kukista eikä voittaa. Eli silloin seurakunta voittaa ne helvetin portit. Ja siihen sen kuuliaisuuden pitääkin johtaa, että me voitamme Kristuksen kanssa. Me yhdessä Kristuksen kanssa, siis sinä ja minä, Jumalan työtovereina saamme helvetin vallat ja voimat vapisemaan. Se on se tavoite. Ei sitä sielujen satoa tule, jos me emme ole kuuliaiset, niin silloin ei helvetin portit ala vapisemaan, eli vallat ja voimat. Minä kuulin sellaisen kertomuksen joskus jostakin tuolta Helsingistä, niin siellä oli sitten toinen saatanan palvoja oli sanonut toiselle, että me emme juuri nyt voi tehdä mitään, kun tuossa rautatieaseman tuntumassa on, onko se 2 vai 3 uskovaa juuri rukoilemassa, niin me emme voi nyt tehdä mitään. Tällaisia todistuksia tarvittaisiin enemmän, että saatanan vallat joutuisivat tunnistamaan ja tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Puhuin viimeksi siitä, että meidän tehtävämme on sen Efesolaiskirjeen sanoin tuoda Jumalan moninainen viisaus taivaallisesti hallitusten ja valtojen tietoon, eli tuoda Jeesuksen herraus, tuoda koko tämän valtakunnan täyteys sinne myöskin pimeälle puolelle tiedoksi. Eli Jumala ei tee sitä tiedotustilaisuutta suoraan, niin kuin ei hän uskonut tämä evankeliumiakaan enkelille, vaan hän uskoi se meille vajavaisille ihmisille. Niin tämän kuuliaisen seurakunnan kautta hän haluaa tuoda sen oman moninaisen viisautensa myös sinne pimeyden valloille ja voimille tiettäväksi. Ja tavallaan se viisaus sitten tulee myöskin enkelellekin tiettäväksi, koska meidän tehtävämme on eräänä päivänä tuomita enkeleitäkin. Ja me on aika syvällisiä asioita. Minä aina ajattelin sitä Raamatun jaetta väärällä tavalla, kun Johannes Kastajasta sanotaan siellä Raamatussa, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes. Ja se jatkuu, mutta vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Eli vaimoista syntyneiden joukossa ei ole suurempaa, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on kuitenkin suurempi kuin Johannes. Ja Johannes sai sillä parannuksen voitelulla, mikä hänellä oli, niin sai koko Israelin virtaamaan sinne Jordanin rannalle tekemään parannusta, tai osa hylkäsi sen parannuksen, mutta osa teki sen. niin sitten vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi. Ja minä ajattelin siinä jotakin enkeleitä tai muuta, mutta sitten yhtenä päivänä sitten Jumalan pyhähenki pysäytti ja sanoi, että Jari, että sinä puhutaan sinusta ja sinun veljistä ja sinun sisaristasi. Eli rakas ystävä, rakas sisarni ja veli, niin sinä olet siellä hengen maailmassa suuremmassa asemassa, mitä Johannes Kastaja oli. Ja millä perusteella ja miksi? Sen tähden, että olet uudesti syntynyt elävään toivoon, että Jeesuksen veri on sinut kohdannut. Eli meidät asetetaan siellä hengen maailmassa suurempaan kurssiin, mitä me ymmärrämme, osaamme ajatella, osaamme aivoitella. Johannes oli väkevä todistaja, mutta sitten tuli tämä valtakunta, joka perustuu ristin kuolemaan, perustuu Jeesuksen ylösnousemukseen. Ja meissä on se ylösnousemuksen voima. Pietari kirjoittaa, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Niin silloin kun Johannes saarnasi, niin ei hän vielä voinut uudesti syntyä elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, koska Jeesus ei ollut vielä antanut henkeään siellä ristillä. Hän ei ollut vielä huutanut, se on täytetty, eikä ollut vielä kolmantena päivänä noussut kuolleista. Sen tähden me olemme suurempia kuin Johannes. Mutta miten me suhtaudumme siihen sanaan? Sisäistämmekö me sen, että kuinka korkeaan kurssiin Jumala asettaa sinut ja minut uudesti syntyneenä Jumalan lapsena? Vai luikerellaanko me siellä niin kuin joku uskonnollinen ihminen, joka laulaa vaan, että minä mato matkamies maan kerjään armoa siellä Jumalan edessä? Mutta emmehän me ole mitään armon kerjäläisiä, vaan me olemme Jumalan armon välikappaleita täällä alhaalla maan päällä. Me olemme täällä jo itsessään omalla olemassaolollaan, me olemme Jumalan suuri armon osoitus. Me olemme kadotetulle maailmalle, sinä ja minä olemme jokaiselle sisarelle ja veljelle suuri armon osoitus, mutta se ei lopu vielä siihenkään. Siellä sanotaan, että se harras luomakunnan ikävöitseminen on, että Jumalan lapset ilmestyvät. Luomakuntakin odottaa, että sinä ja minä ilmestymme Kristuksen voimassa ja voitelussa. Ei pelkästään vaan se, että kadotettu maailma siellä huutaa synneissänsä, että tulisi joku tuomaan pelastussanoma, vaikka se onkin se tärkein asio, vaan vielä, että luomakuntakin odottaa siellä, että sinä ja minä ilmestymme. Minä olen lukenut kertomuksia Afrikasta, kun seurakunta on rukoillut ja on kiroukset murrettu, niin on kuivuuden keskelle on tullut sade ja maa on taas voinut antamaan kasvuaan. Sitten siellä meidän Raamatussa, kun siellä Elisa tuli sinne Jerikon kaupunkiin, niin sitten ne vanhimmat tuli sinne, voisiko sanoa, valittamaan sitä kaupungin tilaa tai kertomaan profeetalle, että maassa syntyy keskosia. Vesi on huonoa ja maassa syntyy keskosia. Mutta sitten kuningas Jaakon käännöksessä sanotaan se vielä laajemmin sen ongelman ydin. Siellä sanotaan, että ground barren, eli maa on hedelmätön. Eli Jerikon vesi oli täysin niin saastunutta, että maakaan ei enää antanut kasvuaan. Ja siihen tilanteeseen Elisa sitten pyysi uuden maljan vettä, ja sitten siihen suoloja hän heitti sen sinne vesien lähteelle. Ja sitten sen Herran sanan mukaan, jonka hän sanoi, niin se lähde tuli terveeksi. Ja nyt hengellisessä mielessä meidän tehtävämme on sitten heittää sinne vesien lähteelle, sinne pimeän maailman ihmisten keskelle tätä elävää vettä, mitä Herra on meille Kristuksessa Jeesuksessa antanut. Mutta sitten siinä yhtä aikaa tai samalla tai erikseen, niin myöskin luomakunta saa siitä osansa. Ja voidaan me ajatella niinkin, että jos seurakunta olisi vallassa tässä maailmassa, niin tuskin maa niin paljon saastuisi asujainsa alla, sillä kyllähän tämä nykyinen ekosysteemi perustuu hyvin pitkälle ryöstötalouteen ja kaikenlaisiin vääriin asioihin. Sitten joku kaveri oli tehnyt sellaisen filmin siitä, että mitä elävä usko on vaikuttanut. Mä muista, kuinka monta eri kaupunkia maailmassa niitä oli, niin kuinka paljon siellä asiat oli muuttunut sen takia, että kun siellä oli seurakunta, joka rukoili, ja siellä oli uskovia, jotka vaikuttivat asioihin, niin se oli vaikuttanut koko sen, siihen koko ympäristöön. Ja kyllä minä haluan uskoa, että nyt vaikka täällä Jyväskylässäkin, että kun seurakunta nousee ja on kirkas, niin se vaikuttaa koko tähän koko kaupungin elämään. Eihän Jumala turhaan käske meitä rukoilemaan esimerkiksi esivallan puolesta, että me saisimme viettää rauhallisia aikoja Jumalalle otollista elämää, vaan sillä kaikella on tarkoituksi, miksi hän käskee meidän niin tekemään. Sitä varten, että ne vaikuttavat nämä meidän rukoukset ja kaikki tämä taivaallisien asioiden esilläpito, niin ne vaikuttaa koko tähän maahan ja koko tähän kaupunkiin. Eli jotenkin haluaisin kauniisti sanoa, että sisäistetään se asia, että me olemme uudesti syntymisen perusteella suurempia kuin Johannes. Ei sillä tavalla, että aletaan kerskua, että minä olen suurempi, vaan ymmärretään se hengellinen ulottuvuus, että se suuruus tulee siitä, että Jeesuksen veri on vuotanut siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja siinä me joudutaan siihen samanlaiseen tilanteeseen niin kuin Carlos Hyväntä siellä viimeisenä elinvuosina, kun kävi hän tapaamassa, niin ei hän mitään paljon pystynyt sanomaan, mutta se mitä hän aina sanoi, on, minä en ole mitään. Jeesus Kristus on kaikki kaikessa. Ja siihen se lunastuselämä johtaa, että me tiedostamme, että omassa itsessämme me emme ole mitään, mutta siihen samaan aikaan meidät on kalliisti lunastettu. Ja Jeesus on asettanut meidät, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Ei siellä sanota sillä tavalla siinä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, että vain joitakin seurakunnasta on asetettu menemään ja kantamaan runsaan hedelmän, vaan siinä puhutaan kaikista. Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Eli hän on kaikki ne oksat asettanut kantamaan runsaan hedelmän. Sitten kun viittasin tähän täyteen kuuliaisuuteen, niin sitten siellä Johanneksen samassa evankeliumin 15. luvussa on sitten mielenkiintoinen ajatus siitä, että kun Jeesus puhuu siellä hän sanoi, että minä enää kutsun teitä palvelijoiksi, vaan minä kutsun teitä ystäviksi. Ja minä uskon, että siinä kun meitä, voisiko sitä sanaa nyt käyttää, kun meitä treenataan, opetetaan ja kasvatetaan tähän täyteen kuuliaisuuteen Kristuksessa Jeesuksessa, niin me pikkuhiljaa aloimme tajuamaan, että me emme ole vain palvelijoita, vaan Jeesus kutsuu meitä ystäviksi. Eli sekin on semmoinen tiettyn hengellisen kasvun mittari, jos sitä ilmaisua voi käyttää, että kun uskova alkaa oikein sisäistämään, että minä en ole vain Jeesukseen nähden etäinen palvelija, vaan hän kutsuu minua ystäväksi. Eli hän haluaa viedä tämän kuuliaisuuden ja sen johdatuksen ja tämän ylösnousemuksen elämän meissä siihen pisteeseen, että me alamme käymään vähän samanlaista vuoropuhelua niin kuin Mooses Jumalan kanssa. Puhumme niin kuin mies miehelle, mutta puhumme tietenkin Kristuksen kanssa. Niin luetaan täältä Johannes 15, vaikka jakeesta 12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinnut minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että te rakastatte toisianne. Eli tähän ystävyyteen oli tietyt niin kuin perusteet. Jeesus sanoi tässä jakeessa 15, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Ja nyt sen takia, jotta täyttä kuuliaisuutta ja täyttä ystävyyssuhdetta Jeesukseen, että minä pahasti niin ainakin pelkään niin, että Jeesus ei ole päässyt vielä ilmoittamaan meille kaikkea, mitä hän on kuullut isältä. Tai sitten hän on päässyt sen ilmoittamaan, mutta se on mennyt ohi meidän korviemme. Emmekä me ole sisäistäneet tätä täydellisen kuuliaisuuden tietä. Mutta kuitenkin mä koen sen sisimmässäni, että se on tietty kasvun prosessi. Ei Jeesus sillä hetkellä sanonut niitä opetuslapsia ystäväksi, kun hän sieltä kalaverkkojen äärestä kutsui heidät ja sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia, vaan hän oli näitä opetuslapsia aikansa opettanut, eli hän oli ilmoittanut heille kaikki, mitä hän oli kuullut isältä. Eli se sanan kaksiteräinen miekka oli tunkenut heidän elämässään läpi, se oli jo erottanut sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja oli tuominut kaikki ajatukset ja aivoitukset. Siitä se syntyy, se täysi kuuliaisuus. Ja sitä me tarvitaan jokaisen meidän elämään, että sanan kaksiteräinen miekka tekee sen tehtävänsä, että se erottaa meissä sielun ja hengen. Tämän päivän seurakunta elää hyvin pitkälle sielullista elämää. Ja silloin kun sana ei ole päässyt viiltämään siellä, se ei ole päässyt tunkemaan läpi ja erottamaan meissä sielua ja henkeä irti, niin silloin se on selvää, että seurakunnan keskellä on vielä riivaajien oppia, siellä on lihallista vaellusta ja siellä on yli aisan potkimista. Koska sielun vihollinen tarjoilee niitä omia asioitaan sieltä sielun elämän kautta, ja jos sielua ja henkeä on erotettu toisistaan, niin se saa tarjoilla melko lailla vapaasti. Mutta jos sanan kaksitarainen miekka saa armo viiltää sinä sinun ja minun sydämessä, sisimmässäni niin sielun ja hengen irti toisistaan, niin silloin sinne tulee niin kuin syvä kuilu sen sielunvihollisen valtakunnan ja Jumalan valtakunnan välille. Jumala tarjoilee niitä asioita suoraan sinne ihmisen henkeen ja saatana koukkaa sieltä, niin kuin, voisiko sanoa, väärästä kammarista sisään ja tuo niitä sielullisia riivaajien oppia, niin kuin Raamattu sanoo. Ja seurakunta on niitä täynnä. Syy on se, että sanan kaksiteräinen miekka olisi saanut tunkea lävitse. Eli se täysi kuuliaisuus tarkoittaa sitä, että sanan kaksiteräinen miekka saa tunkea sinun ja minun elämääni kaikille elämän alueille ja synnyttää sen täyden kuuliaisuuden. Ei sillä tavalla, että me otetaan pokerinaama ja tullaan tänne kokoukseen ja näytellään täyttä kuuliaisuutta ja taas edetään 6 päivää, miten sattuu menemään. Tällaisista uskovista mä sanoin, että ne on sukellusvene kristittyjä, niin sukellusvene tulee sunnuntaina pinnalle ja sitten maanantaina se alkaa jo menemään taas sinne pinnan alle. Ja tästä haluan sanoa taas Paavalin, että pois se, pois sukellusvene kristillisyys meidän keskeltämme. Kyllä Jumala haluaa sen koko viikon pitää sinut ja minut siellä pinnalla ja haluaa antaa meille siellä arjenkin keskellä johdatusta. Haluaa antaa meille totuuden ja toimen sanoja ja haluaa siunata meitä rakkauden teoilla, ajatuksilla ja aivoituksilla. Ja hän on voimallinen kasvattamaan meitä niin, että tämä sana täyttyy, että ajatusmaailmakin tulee kuuliaiseksi Kristukselle Jeesukselle. Eihän sana voi valehdella. Siksi Raamattu sanoi, että olkoon jokainen ihminen valhettelija, mutta Jumala totinen. Eli Jumala, kun täällä jotakin sanassa on meille lupaa, niin hän voi viedä meidän pyhityselämän niin pitkälle, että ajatusmaailmakin ajattelee näitä taivaallisia asioita. Niin kuin meitä kehotetaan ajattelemaan, se oli jo tässä esillä, että ajattelemaan sitä, mikä on hyvältä kuulostava ja mikä on rakastettava ja niin edelleen. Eli ajattelemaan näitä taivaallisia asioita. Ja puhumaan sitten keskenäänkin psalmeilla ja kiitos virsillä. Niin kuinka usein me täällä keskenään puhumme psalmeilla ja kiitos virsillä. Kyllä se liian usein käy sillä tavalla, että kun kaksi uskovaa kohtaa, niin ei ne psalmeilla ja kiitosvirsillä keskustele, vaan ensimmäisen alkaa kertoa siitä, jos jollekin kolmannelle uskovalle on tapahtunut jotain ikävää, jos se on langennut ja niin edelleen. Eli se lähtee heti väärästä päästä liikkeelle, se lässähtää jo siihen lihan tasoon. Mutta meidän mielemme pitäisi olla, se on siis Jumalan tahto, niihin asioihin, jotka ovat ylhäällä. Ne on ne todelliset asiat. Ja se Jerusalem, joka on ylhäällä, se on vapaa ja sieltä me saadaan ammentaa se vapaus. Mutta jos me ei kiinnitetä meidän katsetta niihin asioihin, jotka on ylhäällä, niin me ollaan jatkuvasti siinä epäonnistumisen, voisiko sanoa niissä nokkaporoissa, eikä koskaan saavuteta sitä täyttä kuuliaisuutta. Eli jos et sä tästä Raamattutunnista mitään muuta muista, niin haluan sen niin kuin terottaa, että on kuitenkin saavutettavissa johdatus ja on kuitenkin olemassa täysi kuuliaisuus, jota meidän pitää tavoitella. Me ei voida vaeltaa välinpitämättömänä kuuliaisuuteen eikä johdatukseen nähden, eli ne käyvät käsi kädessä. Hän lupaa meitä johdattaa, kun me kuljemme rukoillen. Ja sitten siellä jossakin, oliko se Jeremia siellä Jeremian kirjassa, siellä kun tuli tien haaraan, niin siellä oli siellä armon osoitus, että kun tie jakaantui, niin siellä sai kuulla se profeetta Jumalan sanan, että tässä on tie, sitä käy. Eli vaikka me olemme niissä elämän valinnoissa ja siellä voi olla, niin kuin alussa sanoit, että siellä voi olla kaksi hyvääkin valintaa, niin silti on tärkeää kuulla siinä, on se sitten Y-risteys tai T-risteys tai mikä tahansa, mistä tietä lähtee useampaan suuntaan, niin kuulla siinä hetkessä että Jumalan ääni, että tässä on tie, sitä käy. Tyttäreni, tässä on tie, sitä käy. Poikani, tässä on tie, sitä käy. Niin haluaa jotenkin sillä tavalla haastaa sinut etsimään täyttä kuuliaisuutta, etsimään täyttä johdatusta ja aloittamaan se sieltä pienistä asioista. Jos siellä et löydä sitä kuuliaisuutta, et saavuta sitä, niin ei se ala puskeutumaan sinne isompiin asioihin. Eli siellä pienissä asioissa se täytyy ensin saavuttaa ja tietyllä tavalla niin kuin harjoitella se kuuliaisuus. Sitten tämä on joskus ollut esillä, tämä roomalaiskirjeen 16. luku. Ja Rooma oli semmoinen marttyyriseurakunta ja se oli malliseurakunta. Ja paavalisti kirjoittaa täällä 16. luvun 19. jakeessa, että onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olla viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Niin nyt ne saatanan vallat ei muserru meidän jalkojen alle, jos me emme ole kuuliaiset Jeesukselle Kristukselle. Se on hengellisen elämän niin kuin semmoinen ehdoton laki, että me emme saa täyttä voittoa sielunviollisesta saatanasta, jos meidän keskellämme ei ole täyttä kuuliaisuutta. Se pääsee aina pettämään niin kauan, kunnes täysi kuuliaisuus laskeutuu. Sen takia Israelin kansa oli niissä sakkokierroksissa, vaikka Jumalan tahto oli, Jumalan ilmoitus oli, että minä haluan asettaa teidät pääksi enkä hännäksi, niin siitä huolimatta he ramppasivat siellä erämaassa niitä sakkokierroksia, koska he eivät totelleet Jumalaa ja hänen sanaansa. He valitsivat oman tahdon tietä, he palvelivat niitä epäjumalia ja he menettivät sen kallisarvoisen johdatuksen, joka heille oli varattu. Minun oikein haluaisin sydämeni pohjasta rukoilla, että sinä menettäisi sitä kallisarvoista johdatusta, et menettäisi sitä kuuliaisuutta, mikä sinua varten on varattu. Jumala oikein sen suokoon, että pääset sen täyden kuuliaisuuden ammentamaan, että Jumala suokoon, että se tulisi opetuksen kautta, tulisi lahjojen kautta, tulisi Raamatun lukemisen kautta, ja että sitä ammennettaisiin myöskin sitten rukouselämän kautta, että sitä kaikesta muodostuisi se kokonaisuus. Että tulisi kuuliaisuus ja tulisi sen myötä täysi johdatus. Ei Jumala johdata meitä jotenkin vajavaisesti. Kyllä minä haluan uskoa, että hän haluaa johdattaa meitä täsmällisesti ja tarkasti, kun me pääsemme siihen tilaan, että sanan kaksiteräinen miekka on tunkenut lävitse ja on erottanut meissä sielun ja hengen. Ja sitten haluaisin jotenkin niin kuin uskoa tässä nyt Jyväskylänkin kohdalla, että se kuuliaisuus laskeutuisi siinä määrin, että seurakunta saisi kokea oikein, että kuinka saatanan vallat musertuvat sen jalkojen alle. Ja jos saatanan vallat musertuvat seurakunnan jalkojen alle, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että ei mikään mahti maailmassa voi estää sitä seurakuntaa silloin tekemästä lähettäjän tahtoa. Silloin kun on kuuliaisuus, niin siihen lähettäjän tahtoon on se, silloin se mielenlaatu on se, mikä siellä jossakin Raamatun jakeessa sanotaan, että Herra, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Sinun tahtosi minä teen iloiten. Jumalan tahdon tekeminen, sen täyttäminen, siinä eläminen, johdatuksen alla oleminen, niin se ei ole pakkopulla, vaan se on rakkauden kysymys. Että me rakastamme niin paljon Jeesusta, että haluamme kulkea hänen askelissansa. Ja sitten syntiikin nähden, niin se asenne on silloin, kun se rakkaus on saanut tehtävänsä, niin se asenne syntiin on silloin se, että Jeesuksen tähden minun ei enää tarvitse tehdä näitä vanhoja ikäviä juttuja. Eikä niin päin, että minun on nyt pakko sen taivaan takia pistää ne pois ja niin edelleen, vaan sen rakkauden tähden minun ei enää tarvitse tehdä niitä ikäviä asioita, koska hän on minua armahtanut. Meillä voi olla väärä ajatus synnistä ja siihen suhtautumisesta. Jumala haluaa, että se tulee rakkauden kautta, että me tiedostamme, että minulla on etuoikeus, että minun ei enää tarvitse tehdä syntiä. Että niin voimallinen on se Jeesuksen veri ja niin tärkeä on se, että minä olen uudesti syntynyt elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Minä kohta lopetan, mutta minä hain täältä vielä yhtä jaetta täältä Raamatusta, että minkälaisessa tilassa oikein haluaisin seurakunnan nähdä ja sen hengen voiman ja voitelun. Se on täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 14 ja jakeesta 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion ja hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi. Ja niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli myöskin tähän kuuliaisuuteen kuuluu tämä, että kun seurakunta tulee kokoon, että myöskin profetian henki on niin voimakkaana, että se paljastaa sydämen salaisuudet. Ja langettaa siis siitä sydämen tilasta tuomion, eikä niin vaan sitä ihmisestä, vaan ennen kaikkea sydämen tilasta tuomion, että hän kasvoille langeten tekee parannusta. Julistaa, että Jumala on teissä, eli haluaa luopua siitä, mikä sitoo. Ja nyt tässä puhutaan uskosta osattomasta ja opetuksesta osattomasta, ja tämäkin asia on joskus täällä käsitelty, että meille jokaiselle on selvä asia, että jos tuot tulee jumalaton ihminen, vaikka nyt olisi tuossa etupenkissä istumassa ja täällä olisi profetian henki, niin profetian henki toisi hänen sydämen salaisuudet julki sen takia, että hän tulisi uskoon. Että hän tajuaisi, että hän tarvii Jeesusta, että hän elää synnissä. Mutta sitten se toinen asia, missä tässä sanotaan, että opetuksesta osaton. Niin opetuksesta osattomasta käytetään vanhassa kreikassa sellaista sanaa kuin idioottes, mikä ei suoraan ole idiootti, mutta käytännössä kuitenkin on. Mutta se tarkoittaa sellaista sotilasta, joka on eksynyt sinne rintamalinjojen välimaastoon ja voi tulla sitten omien tai vihollisen ampumaksi tai tuhoamaksi. Eli hän elää siellä hengellisessä mielessä maailman ja seurakunnan välissä. Eli hän on tietyllä tavalla sydämeltään viilentynyt tai toisesta näkökulmasta katsottuna hän ei tiedä näitä hengellisiä asioita oikein, ei ymmärrä niitä. Hän voi olla syntynyt väärässä paikassa. Tai se kasvuympäristö on ollut sellainen, että hän ei ole päässyt sisäistämään tätä täyttä kuuliaisuutta. Ja nyt se ero siihen Korinton päiviin nähden on se, että tästä jotenkin pystyy päättelemään tästä Raamatun kohdasta, että kun koko seurakunta on koolla ja sitten sinne tulee sitten uskosta osaton ja sitten sinne tulee se idioottes, eli se opetuksesta osaton, eli joku pieni vähemmistö, yksi tai kaksi. Niin mun täytyy sanoa rehellisesti Jumalan palvelijana, että se on nyt tässä tasan tarkkaan toisinpäin tässä ajassa, että enemmistö on tämä idioottes opetuksesta osattomat ja pieni vähemmistö on se, joka tänä päivänä edustaa sitä, mitä Paavali tässä kutsui seurakunnaksi. Niin se on ihan erilainen haaste meidän sisäistää tämä asia ja päästä tähän täydelliseen kuuliaisuuteen. Ja tämä on se syy, miksi mä oon julistajien kanssa puhunut siitä, että nopeammin saisi seurakunnan pystyyn siellä pimeässä maailmassa, jossakin pakanakentällä, kuin se, että yrittää saada ihmiset kaikista Paapelin harhoista, judaismin harhoista, branhamilaisuuden harhoista, kaikenlaista, mistä viimeksi puhuin, saada niistä ihmiset irti. Ja saada suomalainen ihminen irti luterilaisesta sakramenttiuskosta, niin se on monenkin uskovan kohdalla niin kova kysymys, että hän ei haluaisi päästä siitä irti. Eli on pitkä lista asioita, missä ollaan Jumalan sanaan nähden ja tähän kuuliaisuuden kouluun nähden. Tässä nyt voisiko sanoa korissa, josta Paavali kirjoittaa opetuksesta osaton, eli idioottes. Ja se ei johdu niistä ihmisistä pelkästään itsestään, niin kuin sanoin, että joku voi olla syntynyt väärässä paikassa, eli siinä mielessä, että hän on syntynyt sellaiseen hengelliseen populaatioon, että hän saa siellä tiettyyn määrään asti kasvua, mutta ei hänelle koskaan opetetakaan sitä, että on olemassa täydellinen kuuliaisuus, jota Jeesus odottaa ja edellyttää. Meillä on niin paljon tässä maassa harhaa, mihin niin kuin jollakin tavalla mä odotan, että tulisi semmoinen hengellinen foorumi, mistä niitä keskustellaan, että kaikista niistä varoituksista huolimatta, niin taas kuulin esimerkiksi, että Radio Dayssä, niin edelleen vaan tietyt veljet vääntää siellä Jumalan sanan ylösalaisia ja sanoo, että joo, että ennalta määräämisoppi on esimerkiksi Jumalan sanan mukainen. Se jo pelkästään vie kaiken pohjan pois siltä, mitä mä oon tänään opettanut. Ennalta määräämisoppi on sellainen, että oot kerran pelastettu, oot aina pelastettu, eikä ole mitään väliä, miten vaillat. Taivaaseen pääset. Jumalan sana sanoo aivan toista. Se puhuu, että me voidaan saattaa Jumalan pyhähenki murheelliseksi. Ja Paavali oli murheissaan niistä, jotka kokonaan luopuu Kristuksesta. Ja Jaakobin kirjeen siellä 5. luvun lopussa puhutaan niistä veljeä, joka on eksynyt sen palauttamisessa takaisin tielle. Ja ennaltamääräämisopin mukaan ne kerta kaikkiaan, ne on vaan tiellä aina vaan, vaikka ne elää jo täysin maailmassa. Ei ennaltamääräämisopi edes hyväksy tällaista jaetta, minkä luin tästä opetuksesta osattomasta. Eli heillä on hyvin laaja ja vinoutunut armon käsite. Ja valitettavasti siellä on tunnettuja julistajia, jotka sitä viljelee, ja he tekevät karhun palveluksen. Sitten yksi harha, mikä tuossa minussa istuessa tuossa tuli mieleen, niin mä sanon sen ihan suoraan, että kaikki ne lopun ajan opetukset, joita olet sisäistänyt vihanajasta ja näistä asioista, jos siellä yhdessäkään kohtaa vilahtaa sieltä Danielin kirjasta se jae siitä viimeisestä vuosiviikosta, niin voit hylätä koko opetuksen, koska silloin se on kokonaan rakennettu väärälle perustukselle. Siellä kun puhutaan kaikkein pyhimmän voitelemisesta, niin sitä ilmenee ihan selvästi, että se tarkoittaa sitä hetkeä, kun Jeesus tuli Jordanille, ja sitä ilmenee sitä Raamatun kohdasta myöskin se, miten evankeliumi lähti leviämään, ja sitä ilmenee ristin kuolema. Sitä ei mistään kohdassa ilmene, että Danielin kirjan profeetia olisi yhtäkkiä viipaloitu siitä 490 vuosiviikon jaksosta yksi vuosiviikko ja siirretty lopun aikaan. Ne kaikki on jesuiittojen satuja. Ja tällaisessa on suuri osa uskovia, eli jälleen tälläkin alueella täysin opetuksesta osattomia Kristukseen nähden. Ja minua oikein itketti Jumalan edessä tietyt vanhat veljet, joilla oli voitelu, joilla oli kutsu, niin jotkut sitten sieltä elämänsä viimeisistä vuosista, vuosikymmenistä, saattoi 20 vuotta uhrata sille aikaa, että he lähti kiertämään koko Suomea ja opettamaan ihmisille näitä satuja ilmestyskirjasta. Ja heidän koko kutsumus meni siinä hukkaan. Niin haluan jotenkin tällä niin kuin ihan lopuksi sanoa, että tämä kuuliaisuus on tärkeä kysymys. Jos sitä ei saavuteta opetuksessa, niin johdetaan koko Jumalan kansa harhaan, kaikkiin jesuittojen ja Paavin satuihin ja niin edelleen. Ja siinä harhassa suurin osa Jumalan kansasta valitettavasti on tänäänkin. Ja niistä pitää päästä irti. Mutta jos sinä haluat lähteä tälle tielle tosissasi ja haluat olla johdatettavana ja olet valmis pistämään pois kaikki ne Paavin sadut ja jesuittojen sadut ja saatanan sadut ja niin edelleen, se on pitkä lista satuja, mitä on opetettu vuosien saatossa. Jos sinä haluat niistä kaikista irti, olet vilpitön, niin kyllä Jumala kattaa sinulle sitten ruokapöydän aina, kun sinä tarvit hengellistä kasvua. Minä voin todistaa se omalla elämällä, että kun minä tulin uskoon, niin minä kävin jossakin kokouksessa 2-3 kuukautta, Ja sitten mä tajusin, että tällä populaatiolla ei ole enää mulle lisää annettavaa, mulla on lähdettävä hakemaan ruokaa muualta. Ja taas mä rukoilin ja Jumala johti seuraavaan populaation ja siellä taas tarjoltiin vähän aikaa ja sitten menin seuraavaan. Ja sitä kautta sitten on saanut ymmärrystä näistä asioista. Nyt mä haluaisin oikein murskata tämän tällaisen, mä jotenkin on rakastunut tähän sanaan populaatio, niin se kuvaa niin kuin sana eläinlaji, mutta valitettavasti täällä hengellisessä kentässä on erilaisia populaatioita. Mutta Jumala armossaan on sinnekin antanut valoa eri piireihin. Mutta jos sitoudut yhden populaation oppeihin ja ohjeisiin, niin tunnet Jumalan sanasta vielä vain vähän. Tämän haluan rakkaudessa sanoa ja sen takana on kokemus, mitä itse olen kokenut. Eli nyt pitää noudattaa sitä ohjetta, niin kuin se vanha saarnaaja sanoi, että missä tahansa sinä kierrät ja olet sitä opetusta vastaan ottamassa ja asioita tutkimassa, niin suhtaudu siihen sillä tavalla, että syöt siitä kalasta vaan lihan ja sylkä sen ruoto vapaasti pois. Ja sellaisista kirkkokunnista minä sanon jokaiselle ihmiselle, että pitää lähteä pois, jos siellä ei saa olla erimielinen sen populaation oppiin nähden, niin silloinhan se pysäyttää ihmisen hengellisen kasvun. Jos sinä nyt ymmärrät tämän Danielin kirjan lopunkin asiat, jos sitten saan joskus vaikka jakaa sitä materiaalia, että jos sä tajuut sen yhtäkkiä Jumalan sanasta, niin kuin minä olen yhtenä päivänä sen tajunnut, kun olen saanut opetusta ja on tutkinut sitä, niin tajunnut, että se koko perustukset on väärät. Ja jos sitten se kirkokunta ei salli sitä, että sinä sanoudut niistä irti, niin sitten siinä joutuu valinnan eteen, että mitä tässä nyt tehdään. Silloin joutuu hylkäämään sen populaation, ei siinä jää vaihtoehtoja. Eli täytyy niin kuin Jumala edessä olla meillä oman tunnon vapaus. Ja uskon puhdistuksen niin kuin keskeinen ajatus oli se, että mitä esimerkiksi Luther meni sinne Saksan keisarille ja hallitusmiehille ja kaikille sanomaan näistä hengellisistä asioista, niin kaikissa niissä he vetosivat, että nämä uskon kysymykset on sellaisia, että niissä täytyy olla oman tunnon vapaus. Ja nyt jos joku kirkokunta ei salli sitä, että sinä oman tunnon vapaudessa uskot jonkun opetuksen sillä tavalla, kun Raamattu sanoo, etkä uskokkaan sillä tavalla, niin kuin se sulle siellä opetetaan, niin silloin sinun täytyy tiedostaa se tilanne, että sinun täytyy tehdä jotakin sen valinnan eteen, että muutos tulisi. Eli oman tunnon vapaus pitää olla, se, muuten ei hengellinen elämä toimi. Eli en minäkään voi istuttaa väkisellä yhteenkään teistä Jumalan sanaa eikä opetusta. Joku voi tämänkin julistuksen jälkeen ymmärtää asiat toisella tavalla, eikä sinusta sen takia tule minun vihollistani. Ainakaan minun puoleltani. Se on sitten oma asia, jos omasta valinnasta tulet. Eli jotenkin mä koen semmoisen rakkauden puutteen ja sen tilalla on raadollisuus, että ihmiset yritetään laittaa johonkin laatikoihin ja sen takia he eivät saa hengellistä kasvua. Minä haluan oikein rakkaudessa laittaa sinut Kristuksen laatikkoon ja sanoa, että älä missään tapauksessa lähde minua seuraamaan Jeesusta. Niin selviät perille ja löydät koko totuuden ja löydät sen kuuliaisuuden ja löydät johdatuksen Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta päällimmäisenä nimitteenä tänään on olemassa täysi kuuliaisuus ja on olemassa johdatus, jossa Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin. Ja alan niitä oikein etsimään niin kuin jalointa kultaa. Ja sitten kaikki sen, kun saavutat sen, niin sen kaiken yläpuolella on sitten se päällimmäinen nimittäjä, rakkaus. Siinä vaeltaminen, siinä eläminen. Eli se täysi kuuliaisuuskin tarkoittaa sitä, että me vaelletaan rakkaudessa. Me rakastetaan Herraa niin paljon, että me halutaan hänen tähtensä laittaa synti pois. Ja halutaan hänen tähtensä tulla sieltä ennalta raivaamattomilta syrjäpoluilta pois ja elämään tätä, kulkemaan tätä elämän pääväylää hänen askeleissaan. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään jokaisesta, jonka sinä olet lähettänyt. Kiitetään jokaisesta, joka tätä sanomaa tulevaisuudessakin kuuntelee. Korotetaan Jeesus sinun nimesi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja pyydetään armoa Herra, että me enemmän sisäistäisimme kuuliaisuuden tien, enemmän ymmärtäisimme sinun johdatuksestasi. Anna se armo, että me tulisimme tuntemaan koko totuuden, joka tekee täysin kokonaan vapaaksi. Halleluja.
Ja Herra, sinä olet oikein käskenyt lähetyskäskyssä meitä opettamaan. Herra, niitä ihmisiä, jotka uskoon tulevat, niin opettamaan kaikki, mitä sinä olet sanonut ja käskenyt, niin anna se armo, että täälläkin, tässäkin paikassa olisi esillä opetuksessa kaikki, mitä sinä Jeesus olet käskenyt, niin kuin sinä niille rakkaille ensimmäisille lähimmille opetuslapsillesi ilmoitit kaikki, mitä isä oli käskenyt sinun heille ilmoittaa ja sanoa, niin suu se armo, että jokainen, joka täällä tänään on sanaa kuulemassa ja kuuntelee sitten kasetin tai netinkin kautta, niin että hän saavuttaa täydellisen kuuliaisuuden ja pääsee kuulemaan ja vastaanottamaan sen kaiken opetuksen ja ilmoituksen, mitä isä hänen elämäänsä varten on varannut. Halleluja. Kata oikein näille rakkaille oikein juhlapöytä jatkuvasti. Kata oikein vihollisen silmienkin eteen, niin että he saavat ravintoa Kristuksessa Jeesuksessa, ja että heistä jokainen tulee täysi-ikäiseksi, ettei ketään heistä enää viskellä eksityksen kavalissa juonissa, tämän maailman arpapeleissä, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa, ja saavat kasvaa sinuun Jeesus, joka olet pää, halleluja. Herra, me haluamme oikein kasvaa sinuun, joka olet pää, halleluja. Herra, me emme halua kasvaa uskonnollisiin puihin, emme halua kasvaa eksityksen puihin, vaan Herra, me haluamme olla totisessa viinipuussa eläviä, voimallisia, hedelmää kantavia oksia, halleluja. Herra, mä pyydän jokaisen meidän kohdalle sitä armoa, että me emme olisi Jeesus sinuun nähden etäisiä palvelijoita, vaan saisimme oikein hengen maailmassa kokea, että sinä Jeesus puhuttelet meitä ystäväksi ja ilmoitat ystävällisi kaikki, et salaa ystäviltäsi mitään. Niin Herra, mä vetoan tämän sanan, että älä salaa näitä mitään, Herra Jeesus, halleluja, vaan ilmoita tämä kuuliaisuuden tie, vahvista se jokaisessa sydämessä on olemassa kuuliaisuuden tie, on olemassa täydellinen johdatus Kristuksessa Jeesuksessa, halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään, että sinä kutsut ystäviksi. Herra, me emme haluakaan olla enää etäisiä, tietämättömiä, toimettomia palvelijoita, vaan haluamme olla ystäviä, jotka ymmärtävät, mitä kello on lyönyt ja ymmärtävät, mitä henki seurakunnalle sanoo. Oi Herra, sinua me ylistämme. Kiitämme oikein murtumisen armosta. Kiitämme tästä erinomaisesta ystävyyssuhteesta, johon olet meidät kutsunut omalla sydänverelläsi. Kiitämme, että niin paljon tulit ja rakastit meitä, että annoit oman henkesi ja huusit, se on täytetty. Halleluja, halleluja. Ja kiitos, että se on oikein etuoikeus, että me saadaan pistää pois syntiä, kaikki mitä meitä painaa. Halleluja. Siitä näkökulmasta käsin minun ei enää tarvitse tehdä niitä asioita, koska Jeesus on kantanut ne ristin puuhun ja lapset ovat vapaat. Halleluja, halleluja. Ja Herra, anna myöskin kurituksen edetä sillä tavalla, että me jokainen tulemme osalliseksi Jumalan pyhyydestä koko siinä täyteydessä. Halleluja. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaut. Täynnä on maa sinun kunniasi. Täynnä on maa sinun kiitostasi. Täynnä on maa sinun ylistystäsi. Herra, oikein rukoillaan tämän maan kohdalla, että nosta Herra oikein semmoista opetusfoorumia ja keskustelua, missä asiat mennään niin kuin syvälle asti totuuteen perustaen, halleluja, rakkauteen juurtuneen ja perustuneena, totuutta noudattaen rakkaudessa, halleluja, että olisi se täysi valo olemassa, jonka kuitenkin sinä Jumala olet antanut jo lähetyskäskyssä, halleluja, halleluja. Herra, anna oikein tämän näiden voimasuhteiden tai suhteiden seurakunnan keskellä muuttua niin, että olisi vähemmän ja vähemmän niitä ihmisiä, joista kutsutaan sinun sanasi perusteella opetuksesta osattomia, joiden sydämen tilasta profetian henki langettaa tuomion. Oi Jumala, armahda, että ei tässäkään joukossa olisi enää jonkun ajan kuluttua montaa sellaista, jonka sydämen tilasta profetian henki langettaa tuomion. Oi Herra, armahda, että olisi kuuliaisuus, täysi kuuliaisuus, että päästä täisi rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta. Halleluja, että Jumalan pyhyys olisi semmoisena jatkuvana, stabiilitilana sinun kansasi keskuudessa. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Sinua me palvomme. Sinulle me annamme kaiken kunnian. Sinulle me annamme kaiken kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan. Kiitetään, että se on armoa, että sinä meille vielä tänä päivänä puhut rakkaudessasi, rakkauden sanoja ja rakkauden tekoja, halleluja. Kiitos, että saadaan nostaa jokainen esirukousaihe, Isä, sinun eteesi, ja nostaa toinen toisemme sinne esiripun sisäpuolelle, ja kaikissa niissä elämän taisteluissa ja vaikeuksissa kiitämme, että apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihtoen varjoa, ja jokainen, joka Herra sinun turvaa, ei ole häpeää joutuva, niin jokainen, joka on nyt taistelussa ja turvaa Jeesukseen, ei ole häpeää joutuva, vaan tulee voitto Kristuksessa, ja tuo voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Ja jossakin sydämessä oikein julistan, että pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, halleluja. Jeesuksen nimessä olkoon oikein pelon valta sidottu ja väistyköön, halleluja. Ja olkoon nämä petojenkin vallat sidottu, jotka raastelee Jumalan seurakuntaa niin kuin julmat sudet, niin joutukoon nämä väärät opit ja niiden takana olet saatanan henkivallat ja valheet, niin olkoon ne sidotut ja joutukoon tässä maassa julkisen häpeän alaisiksi Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä. Ja oikein laskeutukoon koko Suomen Sionin ylle, oikein laskeutukoon valkeus, totinen valo ja valkeus, joka voittaa kaiken koko pimeyden. Halleluja, halleluja, halleluja. Niin väkevästi oikein rukoilemme, että laskeutuu valkeus, että jokainen, joka janoaa tässä maassa totuutta, myös löytää sen, halleluja, halleluja. Herra, oikein avaa niin väkevästi totuuden kanavat pyhässä hengessä, niin että jokainen, joka todella haluaa elää kuuliaisena, joka haluaa elää johdatuksessa, niin hänelle löytyy täysi opetus, täysi valo Kristuksessa, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, halleluja, halleluja, halleluja. Anna oikein hengen voimassa sun kansasi nousta ja anna opetustoimen nousta, anna apostolien nousta, anna kaikkien palvelusvirkojen nousta, anna koko seurakuntasi nousta ja olla kirkas. Anna sinun seurakuntasi nousta siinä voimassa, että helvetin portit tulevat voitetuksi ja että ne vapisevat, halleluja, että Jumala sinun monen viisautesi tulee julki, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me kiitämme, että sinä olet hyvä, halleluja, ja sinun tahtosi meitä kohtaan on hyvä. Ja kiitämme siellä tienhaaroissa, niissä valinnoissa, että joku ystävä saa kuulla Jumalan pojan äänen. Rakkaani, ystäväni, tässä on tie. Tässä on tie. Tässä on tie, sitä käy. Sinua varten on tie. Rakkaani, on tie sinua varten. Tie, jolta sinä et eksy. Kun sinä seuraat totuutta rakkaudessa, niin sinua varten on tie, on kuuliaisuuden tie. Me haluamme oikein Jeesuksen nimessä siunata jokaisen kuuliaisuuden ja johdatuksen tielle rakkaudessa Kristuksessa. Aamen.